kama laha wadankaasi siyaasadiisa dan kama laha.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya takriban dakika 30 naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya jioni. Ikiwa leo ni Alhamisi Novemba 18 mwaka 2021. Nasikia pia kupitia Radio Free Africa ambayo inasikia kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Na pia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti na taarifa tulizo nazo hivi sasa ni kwamba ghasia za mitaani zilitikisa tena mji mkuu wa Sudan hii leo, siku moja baada ya maafisa wa usalama kuwaua kwa kuwapiga risasi waandamanaji 15 hapo jana Jumatano.
Na katika taarifa nyingine, Marekani hii leo iliunga mkono mazungumzo kuhusu makubaliano ya kimataifa ya kupunguza uchafuzi wa plastiki ambao unatishia uhai wa bahari na viumbe vya bahari duniani.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazozisikia kwenye matangazo yetu hivi sasa, lakini kwanza sikiliza habari za dunia zinasomwa na Sandy Shomari.
Diplomasia wawili wa juu wa kimataifa wanajaribu kufua mazungumzo ya amani na kufanikisha usitishaji vita katika mzozo mwaka mzima wa Ethiopia wamerejea nchini, huko wizara mambo ya nje ilisema Alhamisi. Olusegun Obasanjo, rais wa zamani wa Nigeria na sasa mwakilishi mkuu wa Umoja wa Afrika katika pembe ya Afrika, na Jeffrey Feltman, mjumbe maalum wa Marekani katika pembe ya Afrika, wote wawili siku ya Alhamisi, msemaji wa wizara hiyo Din Mufti alisema waliwasili. Watu hawa wawili wamesema wanataka serikali ya Ethiopia na vikosi vya waasi vya Tigre na washirika wao kutangaza usitishaji vita bila masharti na upatikanaji wa misaada ya kibinadamu kwa maeneo yote ya kaskazini mwa Ethiopia yaliyoathiriwa na vita. Takriban watu 400,000 katika eneo la kaskazini la Tigre wanaaminika kuishi katika hali ya njaa, na msaada mdogo tu umeingia huko kwa miezi kadhaa. Njaa iliyoenea pia inaripotiwa katika mikoa jirani ya Amhara na Afar. Mzozo ulianza mwaka mmoja uliopita kati ya chama cha ukombozi cha watu wa Tigre, TPLF, ambacho kilikuwa kitawala siasa za Ethiopia na serikali kuu, na TPLF inashutumu serikali kujaribu kuweka mamlaka kati kwa gharama ya mikoa ya Ethiopia, na serikali inashutumu TPLF kujaribu kurejesha utawala wake wa kitaifa. Wabunge wa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameonya kuongezeka mauaji katika eneo lao na kusema kwamba takriban raia 144 wameuawa mwezi huu. Wabunge hao wamekataa pia kuunga mkono kuendeleza dharura, hali ya dharura ambayo walisema inafeli dhamira yake ya kumaliza miongo kadhaa ya ukosefu wa utulivu. Licha ya pingamizi la wabunge hao, bunge siku ya Jumatano liliidhinisha hoja ya kuongeza muda wa hali ya dharura kama inavyofanyika kila baada ya wiki mbili. Chini ya mpango wa dharura, serikali mwezi Mei ilibadilisha tawala za kiraia katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri na kuweka maafisa wa polisi na wanajeshi. Lakini ripoti ya bunge ya mwezi uliopita ilikosoa ukosefu wa mipango na ufadhili sahihi. Raia wameuawa kiwango sawa na kabla ya dharura, kwa mujibu wa data kutoka Kivu Security Tracker, ambayo inaweka ramani ya ghasia katika eneo ambalo zaidi ya makundi 120 ya waasi yanaendesha shughuli zake. Mawaziri wa mambo ya nje wa kundi la mataifa ya nchi tajiri yenye uchumi mkubwa wa G7 waliilani Belarus kwa kupanga uhamiaji usio wa kawaida katika mipaka yake na kutaka kusitishwa mara moja kwa kile ilichokiita kampeni ya uchokozi na ya kinyonyaji. Uingereza, Canada, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Japan na Marekani zilidai kuwa utawala wa Rais Alexander Lukashenko ulipanga uhamiaji usio wa kawaida kuvuka mipaka yake. Katika taarifa ya pamoja ambayo ilitiwa saini na Umoja wa Ulaya na iliyotolewa na serikali mjini London, mawaziri hawa walisema vitendo hivyo katili vinaweka maisha ya watu hatarini. Tumeungana katika mshikamano wetu na Poland pamoja Lithuania na Latvia ambazo zimelengwa na uchokozi huu wa kuchochea uhamiaji usio wa kawaida kama mbinu ya juu. Maelfu ya wahamiaji hao ambao kutoka Mashariki ya Kati wamepiga kambi katika hali ya baridi kwenye mpaka wa Poland kwa matumaini ya kuingia Ulaya. Na wakati huo huo, viongozi wa Belarus leo wameondoa wahamiaji katika kambi mbili kuu karibu na mpaka wa Poland na kuwaleta wahamiaji waliobaki ambao walikuwa wamepiga kambi msituni kwenye maghala yaliyo karibu. Ripoti ya shirika la habari la AFP inasoma hapa na Patrick Ndwimana.
Nchi za Umoja wa Ulaya zinaishtumu Belarus kwa kuchochea kwa makusudi mzozo huo kwa kusafirisha wahamiaji kutoka Mashariki ya Kati na kuwahimiza wajaribu kuvuka mipaka kinyume cha sheria na kuingia ndani ya Poland na Lithuania. Minsk ilikanusha kuunda mzozo huo. Belarus mapema Alhamisi imesema ilipendekeza mpango wa kutatua mzozo huo wa wahamiaji ambapo Umoja wa Ulaya utapokea wahamiaji 2000 na Minsk iwarudishe makwao wahamiaji 5000. Lakini Umoja wa Ulaya haukutoa msimamo wake kuhusu mpango huo ambao litangazwa muda mfupi baada ya mashauri ya Umoja wa Ulaya kusema kwamba hakutafanyika mazungumzo na Belarus juu ya mzozo huo wa wahamiaji. Msemaji wa Rais Lukashenko Natalia Esmont amesema kansela wa Ujerumani Angela Merkel atajadiliana na Umoja wa Ulaya juu ya kuunda njia ya kibinadamu kuelekea Ujerumani. Mapema Alhamisi, mamia ya wahamiaji wa Iraq walifika katika uwanja wa ndege wa Minsk kwa ajili ya kurejea Iraq, ikiwa safari ya kwanza aina hiyo ya kuwarejesha makwao tangu mwezi Agosti. Inaarifiwa kuwa ndege ya Iraq iliondoka Belarus ikibeba watu 431, shirika la habari la Russia Interfax limeripoti.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ikulu ya Russia Kremlin ilisema Alhamisi kwamba Ulaya haipaswi kulaumu Russia kwa matatizo yote, huku mvutano kati ya nchi za magharibi ukizidi kupamba moto juu ya Ukraine na mzozo wa wahamiaji kwenye mpaka wa Belarus na Poland. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov aliwaambia waandishi wa habari mjini Moscow hii leo kwamba Russia ina nia ya kila mtu barani Ulaya hatimaye kupata fahamu na kuacha kuichukulia nchi hiyo kwa mhusika wa matatizo yote. Aliongeza kuwa Ulaya inapaswa badala yake kushughulikia vyanzo vya msingi vya matatizo ambayo kwa sasa yanaisumbua Ulaya. Matamshi yake yanakuja baada ya waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson siku ya Jumatano kuionya Russia dhidi ya mazoezi yoyote ya kijeshi kwenye mpaka ya Ukraine na mwanachama wa Poland. Ni mwanachama wa Umoja wa Ulaya, Poland. Marekani imeondoa Nigeria katika orodha ya kiukaji wa kidini kabla ya ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken nchini humo. Mwaka jana, Marekani iliweka Nigeria katika orodha ya uangalizi maalum wa nchi ambazo zinakiuka au kupuuzia uhuru wa dini. Nigeria haikuwa katika orodha ya mwaka 2021 iliyo na nchi za Myanmar, China, Eritrea, Iran, Korea Kaskazini, Pakistan, Russia, Saudi Arabia, Tajikistan na Turkmenistan. Algeria, Comoro na Nicaragua ambazo pia zipo katika orodha hiyo maalum ya serikali ya Marekani ya nchi zinazokiuka uhuru wa dini. Hiyo ni kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Hata hivyo, kundi la kigaidi la Boko Haram na ISWAP inafanya operesheni kaskazini mwa Nigeria bado yapo katika uangalizi wa ukiukwaji huo. Blinken anatembelea Nigeria leo katika siku ya pili ya ziara yake kwenye mataifa matatu ya Afrika ikiwemo Kenya na Senegal. Anatarajiwa kukutana na rais wa Nigeria Muhammadu Buhari kujadiliana jinsi gani nchi hizo mbili zinaweza kushirikiana zaidi katika masuala ya afya ya dunia, usalama, nishati na ukuaji wa uchumi. Rais wa Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore amekubali kutokea kwa matatizo ambayo lazima yatatuliwe katika vita dhidi ya ugaidi baada ya shambulizi kwa watu 53. Shambulizi hilo linashukiwa kufanywa na kundi la wanajihadi siku ya Jumapili, ambapo wanajeshi 49 na raia wanne wameuawa ikilenga kituo cha kijeshi huko Inata upande wa kaskazini. Hali hiyo imemsumbua kila mtu na shida hiyo lazima irekebishwe, alisema Kabore. Alizungumza kufuatia hasira ya umma huko kwa idadi kubwa ya vifo katika mojawapo ya mashambulizi mabaya zaidi dhidi ya vikosi vya ulinzi na usalama tangu Burkina Faso ilipoanza kukabiliwa na vitisho vya wanajihadi miaka 6 iliyopita. Makamanda wawili wamefutwa kazi baada ya mamia vijana wadogo kwenye miji tofauti kufanya maandamano Jumanne kupinga kuongezeka kwa hali ya ukosefu wa usalama. Waandamanaji wametoa wito kwa Rais Kabore kujiuzulu kwa kushindwa kukabiliana na hali ya kutokuwa na usalama nchini, lakini rais ametoa wito kwa watu kusimama pamoja na vikosi vya usalama kutetea nchi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Habari kuu ni kwamba serikali ya Marekani imeunga mkono makubaliano ya kimataifa ya kupunguza uchafu wa plastiki baharini. Katika mkutano wa shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa UNEP, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken ametangaza kuwa Marekani itatoa msaada kwa ajili ya uzinduzi wa chombo kipya cha kimataifa cha kupambana na uchafuzi wa plastiki ya bahari. Mkutano huu unajiri wakati ambapo shirika hilo linajiandaa kwa kikao cha baraza la tano la mazingira la Umoja wa Mataifa. Kutoka Nairobi, Kenya, mwandishi wetu Uba Abdi ametuandalia ripoti ifuatayo.
Blinken amekamilisha ziara yake nchini Kenya kwa kufanya mazungumzo na maafisa wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa mazingira UNEP hapa jijini Nairobi. Mazungumzo hayo yanajiri wakati ambapo mkutano wa Glasgow umekamilika. Blinken amehimiza umuhimu wa kutokomeza uchafuzi wa plastiki unaotishia uhai wa bahari na viumbe baharini. Aidha, ametangaza kuwa serikali ya Marekani itaunga mkono makubaliano ya kimataifa ya kukabiliana na uchafuzi wa mazingira ya bahari na kusisitiza mataifa, sekta ya kibinafsi na mashirika ya kiraia kufanya maendeleo ya pamoja.
We face a monumental challenge in protecting our oceans.
Tunakumbana na changamoto kubwa kulinda bahari zetu. Lakini kama tuna ari ya kufanya juhudi kimataifa na kitaifa, na kama tunaweza kuunganisha juhudi za serikali na za jamii, na kama tunawezesha wabunifu, naamini tunaweza kushinda tatizo hili.
Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la mazingira UNEP Inga Anderson amesema shirika hilo limenufaika kutokana na ushirikiano dhabiti na Marekani juu ya sheria ya mazingira, kupunguza uchafuzi wa mazingira na hata kukuza uchumi wa kijani.
UNEP will mark its
UNEP itaadhimisha miaka 50 mwakani, na tunapoangazia kufanya kazi pamoja kutatua matatizo ya sayari yetu, matatizo ya mabadiliko ya hali ya hewa, matatizo ya bioanuai na upotevu wa asili, na tatizo la hali mbaya ya hewa, tuna nafasi nzuri ya kupeleka mbele ushirikiano na kuleta tofauti chanya katika maisha ya watu.
Blinken aidha amesema hatua ya kuunda zana ambayo itaweza kutumika kwa ajili ya kulinda bahari na viumbe vyote ndani yake imetokana na ongezeko la uchafuzi wa plastiki.
It's estimated that
inakadiriwa kuwa tuna kati ya tani milioni 8 mpaka milioni 14 za plastiki baharini kila mwaka. Hiyo ni kama lori moja linatupa plastiki baharini kila dakika, kila siku, na idadi hiyo inaongezeka na sio kupungua. Plastiki zinaweza kuchukua kati ya miaka 10 mpaka miaka milioni 1 kupotea.
Blinken amehitimisha ziara yake hapa Kenya na mkutano katika ubalozi wa Marekani, na sasa amewasili nchini Nigeria na kukutana na Rais Muhammad Buhari, na kisha kukamilisha ziara yake nchini Senegal ambapo atakutana na Rais Macky Sall. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Unasikiliza matangazo ya VOA Swahili kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar Tanzania, Voice of Muhabara ya Kampala, na UBC Radio Uganda nchini Uganda, Radio Soleil na RTGL za Butembo huko DRC, Radio Progress na Radio Sango Malam za Bunia huko DRC, Radio Citizen ya Nairobi, Kenya. Pia tunasikika sehemu mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba vyombo vya usalama nchini Kenya leo vimewakamata na kuwarejesha gerezani wafungwa watatu wa ugaidi nchini humo
waliotoroka gereza la Kamiti usiku wa kuamkia Jumatatu, siku moja baada ya kufutwa kazi kamishna mkuu wa jeshi la magereza Wycliffe Ogalo. Inspekta mkuu wa polisi Hilary Mutiambai amesema watatu hao wakiwemo Mohamed Ali Abikar aliyekamatwa mwaka 2015 na kuhukumiwa kwa kushiriki katika upangaji wa shambulizi la kigaidi ambalo liliua zaidi ya wanafunzi 140 katika chuo kikuu cha Garissa kilichopo kaskazini mashariki mwa nchi hiyo watashitakiwa upya kwa kutoroka gereza hilo. Kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, ni kwamba watatu hao walikuwa wanatorokea Somalia kujiunga upya na kundi la wanamgambo la Al-Shabaab lenye makao yake nchini Somalia.
I thank our Director General of the National Intelligence Service and his team and the multi-agency framework that was put out.
Kwa mujibu wa vyanzo vya habari vya polisi nchini Kenya, watatu hao Mohamed Ali Abikar, Joseph Juma Odhiambo maarufu kama Yusuf na Msharaf Abdalla Hulunga maarufu kama Shukri wamekamatwa Alhamisi ndani ya kichaka kwenye mpaka wa Tana River na Mwingi, jimbo la Kitui, baada ya kutoroka usiku wa kuamkia Jumatatu kutoka gereza kuu la Kamiti walikokuwa wakitumikia kifungo cha makosa ya ugaidi. Watatu hao wanaripotiwa kuondoa tofali kwenye ukuta wa seli yao na kutumia blanketi, nyuzi na vijiti vya fagio kuvuka ukuta wa gereza hilo lenye ulinzi mkali. Inspekta mkuu wa polisi Hilary Mutiambai aliyeandamana na waziri wa usalama Fred Matiang'i miongoni mwa maafisa wengine wa serikali ameeleza kwa uchunguzi unaendelea kubaini ni kwa jinsi gani watatu hao walitoroka na kufika maeneo hayo walikokamatiwa.
They were in the deep in the bush. Our assessment, these people were moving towards Garissa.
Tathmini yetu ni kuwa watatu hawa walikuwa wakielekea Garissa na labda hatimaye kuvuka hadi Somalia. Nashukuru wa Kenya kwa kuwasilisha habari za kweli ambazo zimefanikisha mafanikio haya.
Which has led to this success.
Jumatatu baada ya kumfuta kazi kamishna mkuu wa magereza Wycliffe Ogalo na kumteua Brigedia John Warioba kuchukua nafasi yake hiyo, na vile vile kuamuru vyombo vya usalama kumkamata kila afisa wa gereza hilo aliyekuwa kwenye zamu baada ya tukio hilo, Rais Kenyatta alivyoelekeza vyombo vya usalama kutumia rasilimali zote zilizopo kuhakikisha wafungwa hao wanarejeshwa gerezani humo. Bwana Matiang'i aliyefika kuhakikisha wafungwa hao wa ugaidi wanarejeshwa gerezani humo amevieleza vyombo vya habari kuwa kutiwa mbaroni kwa watatu hao ni afueni kwa taifa, lakini kwamba raia wa Kenya wanastahili kuendelea kuwa waangalifu.
The mistakes that were committed here on Monday are unforgivable. I mean, it was a very frightening, horrific.
Makosa yaliyofanyika hapa Jumatatu hayasameheki. Ilikuwa hali ya kuogofya kwa kweli kwa kutotimiza wajibu kwa baadhi yetu. Tumekuwa na kikao na maafisa wetu, mnafahamu alichokifanya rais jana kuhakikisha mabadiliko yanafanyika. Tuna jumla ya maafisa 9 waliokizuizini na watafunguliwa mashtaka. Pia tutawafungulia mashtaka upya wafungwa hawa. Mohamed Ali Abikar mwenye umri wa miaka 35 alikamatwa Aprili tarehe 2 mwaka 2015 na kuhukumiwa kifungo cha miaka 41 kwenye jela kwa kushiriki katika upangaji wa shambulio la kigaidi lililowaua zaidi wanafunzi 140 katika chuo kikuu cha Garissa kaskazini mashariki mwa Kenya. Musharaf Abdalla Hulunga maarufu kama Shukri mwenye umri wa miaka 34 alikamatwa Septemba tarehe 30 mwaka 2012 na kuhukumiwa kifungo cha miaka 22 kwenye jela kwa kushiriki katika njama ya upangaji wa shambulio la kigaidi lililotibuliwa katika majengo ya bunge la Kenya jijini Nairobi. Na wakati wa kukamatwa kwake alipatikana na vilipuzi, risasi kadhaa na bunduki. Na Joseph Juma Odhiambo maarufu kama Yusuf mwenye umri wa miaka 30 alikamatwa Novemba tarehe 21 mwaka 2019 katika eneo la Bulahawa nchini Somalia na jeshi la nchi hiyo akijaribu kutoroka Kenya kujiunga na kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na ghasia za mitaani zilitikisa tena mji wa Sudan hii leo, siku moja baada ya maafisa wa usalama kuua na kupiga risasi waandamanaji 15 jana Jumatano, ikiwa ni siku ya mwagaji damu zaidi tangu jeshi lilipochukua madaraka Oktoba 25. Wakati huo, wanaharakati walitoa wito leo wa kufanyika maandamano makubwa zaidi dhidi ya mapinduzi ya kijeshi ya mwezi uliopita, siku moja baada ya unyanyasaji mbaya zaidi uliofanywa na maafisa wa usalama dhidi ya waandamanaji wanaodai kurejeshwa kwa serikali ya kiraia. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mvutano huo unaweza kuzidisha mgawanyiko kati ya viongozi wa kijeshi walionyakua mamlaka hapo Oktoba 25 na vuguvugu kubwa la maandamano ambalo limekuwa likienea mitaani tangu vuguvugu la wananchi lililomwondoa madarakani Omar al-Bashir mwaka 2019, ambaye ni kiongozi aliyetawala kwa muda mrefu nchini Sudan. Watu wanachagua utawala wa kiraia. Waandamanaji waliimba pia wakipiga kelele dhidi ya mtawala wa Sudan, Jenerali Mkuu Abdel Fattah el-Burhan. Mashahidi walisema kwamba polisi walifyatua mabomu ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji wengi wanaopinga mapinduzi ambao walikuwa wamekaa katika mitaa ya kaskazini mwa Khartoum usiku kucha wakikabiliana na msako mkali ambao umelaaniwa kimataifa. Polisi hii leo walibomoa vizuizi vya muda ambavyo waandamanaji walikuwa wameweka siku moja kabla. Baadaye mchana, maelfu ya waandamanaji walirudi kuviweka tena, na kwa mara nyingine tena polisi waliofiatulia gesi ya kutoa machozi katika harakati za kusafisha mitaa, mashahidi walisema. Mwandamanaji mmoja analiambia shirika la habari la AFP kwamba wanataka serikali ya kiraia irudishwe.
طلعنا الليلة نصرة للثورة ولإعادة المدنية لأن هذا انقلاب كامل الدستور.
Tumeingia mitaani leo kupinga mapinduzi na kurudisha utawala wa kiraia, kwa sababu kile kinachotokea hivi sasa ni mapinduzi kamili. Hivi sasa wamekata internet na mawasiliano yetu mengine.
Ofisi ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ya Masuala ya Afrika ilisema kwenye Twitter kwamba wanalaani ghasia dhidi ya waandamanaji wa amani na wanatoa wito wa kuheshimiwa na kulindwa haki za binadamu nchini Sudan. Maandamano haya yote yanaandaliwa licha ya kuzimwa kabisa kwa huduma za internet na kufungwa kwa laini za simu kote Sudan. Hata hivyo, kufikia leo asubuhi simu zilikuwa zimerejeshwa, lakini huduma za mtandao zilibaki kukatwa kwa kiasi kikubwa. Madaraja yanayounganisha Khartoum na miji jirani yalifunguliwa tena na usafiri ukarejea katika mitaa mingi ya mji mkuu.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken nchini Kenya na mkutano wake na Rais Uhuru Kenyatta, ambapo wafuatiliaji wa masuala ya usalama wa kikanda ni kama kuipa Kenya hadhi katika macho ya jamii ya kimataifa katika kutatua migogoro. Mwana diplomasia huyo wa ngazi ya juu wa Marekani akiwa Nairobi amesema kwa mapigano nchini Ethiopia si suluhisho katika kutatua mizozo iliyopo, bali amezitaka pande kinzani katika mzozo huo kuketi kwenye meza majadiliano na kupata suluhisho. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, amefanya mahojiano na Dr. Hassan Kanenje, mkurugenzi wa taasisi ya kimataifa ya utafiti kuhusu mizozo, Horn Institute, ambaye anaanza kwa kuelezea anavyoona jukumu la Kenya katika usuluhishi wa migogoro.
Marekani yaiona Kenya ni kama inji nanga na inji ambayo ni nguzo kiuchumi na kidiplomasia katika Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na katika pembe ya Afrika. Na ndiposa kuna matumaini ya kwamba kwa sababu ya uhusiano uliopo kati ya Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya na Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, labda ataweza kutumia ushawishi wake kuweza kuleta pande zote mbili zinazokumbana kule Ethiopia waweze angalau kuzungumza, kwa sababu ya janga ambalo linaendelea na vita azaba wenyewe kwa wenyewe nchini Ethiopia.
Na unapozungumzia Kenyatta kuwa na uhusiano na Abiy Ahmed, kuna mjumbe maalum wa Marekani wa Rais Joe Biden, Jeffrey Feltman, ambaye vile vile amekuja kuzungumza na Ethiopia, na vile vile kuna mjumbe maalum wa Umoja wa Afrika AU Olusegun Obasanjo. Sasa kuja kwa Blinken kunapigia pondo juhudi kwa kiasi gani ya Kenyatta akihusishwa katika mazungumzo haya?
Kuja kwa Blinken ni inazimia kuunga mkono zile juhudi ambazo zinafanywa tayari na Umoja wa Mataifa kupitia rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo, na hata yule mwakilishi, yule mjumbe maalum Marekani Feltman. Na itabidi kuwe na zindikisho kutoka kwa jamii za kimataifa na nchi jirani za Ethiopia kwa njia muungano kabambe ambao utawezesha pande zote mbili ambazo zapigana kuweza kuanza kuwa na mazungumzo, kwa sababu chanzo cha vita hivi sasa hivi ni ya kisiasa, na itabidi kuwe na suluhisho ya kisiasa, na ile suluhisho la kisiasa kupitia mazungumzo yaweze kupatikana pasipo na usaidizi wa mataifa jirani na mataifa ya nje za nje.
Iwapo mzozo huu unaweza kupita mipaka na kufika hali ambapo sasa labda waasi wanafika mpaka Addis, Kenya inaweza kuathirikaje na mzozo huu wa Ethiopia?
Mzozo wa Ethiopia una changamoto nyingi, si tu ndani ya Ethiopia lakini pia katika nchi jirani za Ethiopia. Na moja wapo ni kwamba Ethiopia ni nchi ambayo ni ya pili yenye ina wananchi wengi sana katika bara la Afrika, takriban wananchi milioni 115. Na sasa mzozo ukiendelea, kuna uwezekano ya kwamba kutakuwa na wakimbizi wengi sana ambao wataingia katika nchi ya Sudan na nchi ya Kenya, labda kutakuwa ni mamilioni. Na hizi nchi sasa hizi hazina uchumi wake na hali yake ya kisalama ni ya utata, hazitaweza kuweza kuvumilia ama kuweza kujikimu vilivyo kukiwa na mwongezeko wa ghafla wa wananchi kutoka Ethiopia. Na ndiposa hizi nchi jirani zimekuwa na za kusudia kuweza kusaidia Ethiopia kusuluhisha mzozo wao, ndiposa pia wao waweze kukaa kwa amani. Lakini kuna changamoto hili ambayo ni kuna uwezekano ya kwamba wanamgambo wale wanapigana vita na silaha ndogo ndogo zinaweza kuja fanya nini, ziweze kuingia katika nchi ya Kenya na nchi zingine jirani. Hizi zitachangia katika hali ya kudhoofika kwa usalama katika pande nyingi za Kenya, za Sudan na zinginezo hata Somalia.
Uhusiano wa Marekani na Kenya ni uhusiano ambao umekuwapo kwa muda mrefu sana. Sasa kuja kwake Blinken Nairobi kunaongezaji ushirikiano huu katika nyanja hizo.
Hii msaada nusu bilioni ni moja wapo tu ya misaada zingine haziwezi kuwa kule nje watu kujua. Lakini pia kuna vile Kenya huchangia. Sasa hivi Kenya pia ni moja wapo ya nchi ambayo imekaa katika Baraza la Usalama Umoja wa Mataifa. Na sasa hizi nchi mbili hizi zina haja ya kuweza kuhakikisha ya kwamba si tu dunia ina usalama, lakini haswa pembeni ya Afrika na Afrika Mashariki inaweza kuwa na usalama.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Ninakukumbusha kwamba saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki, tutakuletea matangazo mengine ya VOA Swahili katika kipindi cha Kwa Undani. Lakini hivi sasa sikiliza muktasari wa habari unasomwa na Sande Shomari.
Wanadiplomasia wawili wa juu wa kimataifa wanajaribu kufua mazungumzo ya amani na kufanikisha usitishaji vita katika mzozo mwaka mzima wa Ethiopia wamerejea nchini huko, wizara mambo ya nje ilisema Alhamisi. Olusegun Obasanjo, rais wa zamani wa Nigeria na sasa mwakilishi mkuu wa Umoja wa Afrika katika pembe ya Afrika, na Jeffrey Feltman, mjumbe maalum wa Marekani katika pembe ya Afrika, wote wawili siku ya Alhamisi, msemaji wa wizara hiyo Din Mufti alisema, waliwasili. Wabunge wa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameonya kuongezeka mauaji katika eneo lao na kusema kwamba takriban raia 144 wameuawa mwezi huu. Wabunge hao wamekataa pia kuunga mkono kuendeleza dharura, hali ya dharura ambayo walisema inafeli dhamira yake ya kumaliza miongo kadhaa ya ukosefu utulivu. Licha ya pingamizi la wabunge hao, bunge siku ya Jumatano liliidhinisha hoja ya kuongeza muda wa hali ya dharura kama inavyofanyika kila baada ya wiki mbili.
Mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, nimeshirikiana na Sande Shomari, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakutakia usikilizaji mwema wa VOA Swahili mahala popote pale.